Yepliyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu günü 2015 yılın 13. iyuni heptenin şenbe günü. Havarlar gündeligimizi Praga'da studiyadan men Gözel Alparyarın. Şu günkü programımızda Европа бүлелешиги Меркези Азияда адам хукуклары менен баалуу агыр кыйынчылыктарга чемелешмекте өз тагалаларын күчлөндүрмөгү планлаштырыяр.
Европа бүлелешиги Меркези Азияда адам хукуклары маселесине хас чынлыкка үн сүрмөгү тайынланыяр.
Афганистандын Миллий Мажилисинин Кундуз вилаятынан депутаты Назари Туркмен өз вилаятындагы коопсуздук жагдайын жарамазлашканын айтыяр.
Кундуз үчүн бир талибандар жана туруштардын Меркези Азияда келенди коюрду. Afganistan'ın
Birleşen Milletler Kuramasının Baş Sekreteri Ban Ki-moon'un Türkmenistan'a çek safarından Türkmen opozisyası adam hukuklarını koruyucular ve adeti rayatları neme karışarlar.
2002 yılda Niyaz'ın canına kastedildi diyen tutsağı basılsızlık bilen bağlanışıklı olup dur.
Bir yurtdurlu işlisin o halkarı kurumu da bir. Çoğumuzu özün her uğurdun öz departamentleri var.
Şu gün biz bu ve birileki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal tezelikler bilen tanış olun. Pakistan Save the Children yani çağaları halat edin atlı kuramanın yurdu terk etmekini talep edip 11. yunda karar çıkardı. Ol bu insanperver kuramasını Pakistan'a karşı hareket etmek taipladı. Polisya kuramanın İslamabad'daki idara zayını döktü ve onun yurdu terk etmekine 15 gün verdi. Save the Children kuraması özüne önünden hiç ile duyduruşun berilmenliğine aydıp Pakistan resmilerinin kararına bir karşı çıktı. Pakistan bundan odal bu kuramanı Birleşen Ştatların Merkezi Anktav Agentliğinin Osama Bin Laden'i izarlap tap Maucin ulanan kalp vaksina programmasını amalaştırmakta ayıpladı. Kurama bu ayıplamaları hemret edip de Pakistan'ın resmileri kuramanın yurtta işleme için vaktliğin ruhsatnamanın 15. mayda tamamlanandığını aittiler. Moldova'nın premier ministri öz bilimine değişli metelerinin daşında soruların yüze çıkmağından son öz ipesinden çekilyenliğini aittı. Kiril Gaburic hükümet başından çekilyenliğini dernavçilerin onu alan bilimi varada soruq etmeğinin izyanı 10. yunda ilan etti. Gaburic bu dernavları siyasi oyunun kuralları divatlandırdı. Ol özüne karşı bildirilen şüphelerin ne derecede esaslıdığı barada maglumat vermedi. Avrupa taraftarı biznesmen Gaburic premier-ministr vazifesine fevral ayında geçipti. Şu heptenin başında Gaburic baş prokuroru ve Merkezi Bank'ın yol başçısını vazifelerini terk etmeye çağırdı ve onları Moldova'nın banklarından 1 milyard doların itmeyi olan bağlı iş oyuncu dernevlerin neticesizliğinde ayıpladı. Bu postsovet yurdunda 14. yunda yerli sayılıklar geçirilir. Сирияның қошыны ве яран сөйөшүчүлөр козголоңчулары күн орта Сведа вилаятында өз элине кечирен хава базасынын бир бөлүгүнөн кысып чыгардылар. Сирияда адам хукуклары боюнча сенчи курамасынын айтманы бере козголоңчулар 10-нчы июнда басып алган Алтала хава базасында кабир бөлүктөрүнөн чекилиптир. Сириянын кошунунун хавадан уран күчтүү дарбалары ве Сведа шаарынын колунда жерлештирилген кошунлары козголоңчулардын өңүнө бөбөт салды. Әзербайжанда тутсаулукта сакланган журналист Хадижа Исмаилова илкинчи Türkiye'deki Avrupa oyunlarını geçiren yurdunun adam hukukları krizisinin orta arasında dığına eder. 10. yunda New York Times gazetinde çav edilen hatında Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun haberçisi İsmailova Azerbaycan'ın hükümetine yurtta adam hukuklarının depelenmeğinden ünsüz olmağa yol vermezliğe halkara cemiyetçiliğine çağırdı. 6 ay veri suda karışıp tutsağlıkta saklanan İsmailova'nın taraftarları ona karşı işin kozgalmağına jurnalistin Prezident İlham Aliyev'in rejiminin korrupsiyaya baş koşmağı varada derine malumat. Atlarının sebep bulunduğunu aydarlar. İsmailova hatında Baku'nun öz tarihinde ilkinci edek Avrupa oyunlarını geçiriyarka, jurnalistlere, adam hukuklarını koruyucuları ve beylikli aktivistlere kısış körközyenliğini belledi. Ol yurttaki siyasi tutsakları boşatma için halkara cemiyetçiliğini Aliyeva basış etmeye öndedi. Azerbaycan'ın prezidentinin genişçisi Ali Hasanov yurtta siyasi tutsakların yokluğunu aydı. Ol 11. yunda Baku'da Avrupa oyunlarının ön yanında eden çıkışında Azerbaycan'da siyasi tutsaklar yok. Bu yerde cinayet Çılık işleri boyunca türmede saklananlar var dedi.
Azerbaycan'da siyasi mehpus yoktur. Azerbaycan'da ayrı ayrı emellerine göre mehkum olmuş insanlar var.
Israilin harbiyleri 2014 yılda Hamas toporuna karşı urushun devamında Gazada kenar edilen hova darbasında 4 Palestin oğlunun öldürülmeginin yalnızlık sebepli bolan vakadygyny aytdy. Israilin harbiylerinin metbuat vekilinin 12 iyunda aytmagyna görä Israilin söwüş uçarlary olary yaraqly adamlar öýdüp oka tutandygyny aytdy we bu waka boýunça derňewleriň ýapylandygyny habar berdi. 16 iýulda bolan şol hüjüme ensime daşary ýurtly habarçy şahit bolup şahitler oğlanların şol wagtda futbol oynap ýöründiklerini gurrun berdiler. Israil raýatlaryň helak bolmagynyň öňüni almaga çalyşýanlygyny aýtdy we Hamasy ýaşaýar zoologlarynda hereket etmekde aýplady. Özbekistanın Raiyeti İslam devletine söwüşçi bolmak üçin Birleşen Ştatlarda adamları hakyna tutmak işine baş koşmakda guman edilip, 11-nji ýunda New York'ta suwda çekilen 5-nji adam boldy. 29 ýaşly Akmal Zakirow terrorçy guramany maddi taýdan goldamak boýunça Brooklynyň suwunda özüne garşy öňe sürilen aýyplamalary ret etdi. Zakirowyň işleri ozal diňlenen beýleki günäleniň 4 adam bilen bilelikde 16-njy iýunda suwda peýda bolmagyna garaşylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Habarlar gündeligimize başlayarız. Avropa Birleşigi Merkezi Aziýada adam hukuklary bilen bagly agyr kynçylyklary çemeleşmekde öz tagalalaryny güýçlendirmegi planlaşdyrýar. Bu meseleniň Avropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň 22-nji ýunda Lüksemburgda geçirjek duşuşunda maslahat edilmegine garaşylýar. Temany kardeşim Muhammed Tahir'in maglumaty bilen dowam etdiriýäris.
Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýada adam hukuklary meselesine has çynlygy üns bermäge taýinlanýar. Bu maglumat agdalýan Birleşigi Merkezi Aziýa boýunça strategiýasyndan aktarýar. Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasynyň mazmuny agdalýan Birleşigi agza ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagynda 22-nji iýunda geçiljek ýygnakda ýene bir gezek maslahat ediler. Bu 2007-nji ýylda kabul edilen strategiýanyň täzelenen görnüşi bolup, ol Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýada ýerleşýän 5 ýurt, ýagny Kyrgyzstan, Kazakistan, Tajikistan, Özbekistan ve Türkmenistan bilen ara gatnaşygyny öz içine alýar. Edilecek adımlar hakda tahkik maglumat berilmese de dokumentte Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýada öňde goýan maddalarynyň jemlenişmek, guramalaşmak hukuky, söz we din azatlyklary, zinanlaryň, çağalaryň we milli azatlyklaryň hukuklary ýaly ýagdaýlary öz içine alýandygyny görse bolýar. Dokumentte adam gynamalaryň durdurulmagy boýunça da çäre görüljekdigi aýdylýar. Dokumentte Ýewropa Birleşiginiň regionda adam hukuklary bilen bagly dowam edýän çınlıqı yağdayları hem üns verilecektir nıqtalyar. Birleşen Ştatlar yali Avrupa Birleşigi hem adam hukukları ve demokratiya yali yağdayları gözden salman Merkez Aziya diyerleşen energiya bay bu yurtlar bilen ara gatnaşyk saklamağa finansip geliyar. Avrupa Birleşiginin dokumentinde regionda adam hukukları boyunca iş alıp bariyan aktivistlerin Avrupa'nın golduğuna haklıdığını ve Avrupa Birleşigi bilen şol yurtların arasında adam hukukları boyunca geçirilen diyalogda cemgeçilik kuramalarına has köp rol verilmenin zerurduğu nıqtalyar. Agdalyan diyalog Avrupa Birleşigi bilen şol yurtların arasında diplomatlar derecesinde her yıl geçirilýär. Bu Brüsel'in adam hukukları ýaly meseleleri gozgamak üçin mümkin bolan fırsatlarından diňe biridir. Emma tanqidçiler şu güne çelli bu çäreniň diýen täsiriniň bolmandygyny aýdýarlar. Avrupa Birleşiginiň strategik dokumentinde üns berilen maddalardan ýene biri hem kanunyň üstünligini kazanmak üçin hyzmatdaşlygy artdyrmaktan ibaratdyr. Şol maglumata görä Avrupa Birleşigi agdalyan ýurtlara berýän maliýe goldawyny dowam etdirmek üçin korrupsiýaga garşy güreş ýaly belli bir maksatlaryň gazanylmagyny şert hükmünde öňe sürer. Dokumentde sebitin häzirki wagtda ýüz beýiz bolýan problemalaryna hem üns çekilip, daşary ýurt jeňçileri aşa radikallaşma, neşe gaçakçylygy, suw we serhet boýunça oňuşyksyzlyklar ýatlanyp geçilýär. Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa ýurtlary bilen howpsuzlyk boýunça dialogy artdyrmagy we şol dialoga Awganystan hem goşmagy planlaşdyrýanlygyny aýdyp, olaryň özara serhet liniýalarynyň bardygyna üns çeker.
Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatyny dinlediňiz. Awganystanyň resmiýleri ýurdun demirazyk welaýatlarynda töwereşçiligiň gitdigiçe aktivleşýänligini aýdyp, bu ýagdaýdan aladalanma bildirip çykyş edýärler. Awganystanyň Milli Mejlisiniň Gunduz welaýatyndan deputaty Nazary Türkmen öz welaýatyndaky soňky ýagdaýlar barada Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Awganystandaky habarçymyz Şamirdan Uly Muradynyň geçiren bu söhbetdeşligini dinleli.
Gunduz welaýatynyň welaýat kengesiniň bir agzasy Daştarçı, hususunun şu Türkmenlerin yaşayan obaları Molla Kulli regionunda terörçülerin təlim alyandığını aydıptır. Bunun şeylediğine Uvansan'ın kuryer güçlerinin başlığı General Kadamşar Şehim'in tasdiklaptır. Şeyli yağdayı var mı?
Doğrudan hem Kunduz şu bilen bir Talibanların ya Rusların merkezi haline gelen o yerde Afganistan'ın köprak velayetlerinden gelip o yerde hem terbiye görüyorlar. Taliplar üşenler.
Molla Kulli regionunda Türkmenler yaşıyor. Türkmenlerin yaşayan yeri hem Talibanların elinde. Türkmenlerin yağdayıyla bağlı sizin haberiniz var mı? Ne el yağdaydı Türkmenler?
Ahir vakta Türkmenlerden hem Taliban'a koşulan kop tapıldı. Hem Daştarçı'dan hem İmam Sahip Kalaygal birilerdenim. Ama yağdayları Taliplar tarafından kayısı bulara bir zecir, bir zulüm bulunuyor halk yerli oturun halka. Taliban koşulan Türkmen Kopragam Kalaygal'dan anırtı bir ay kayın içinde 50-53 kişi civan olanlar Taliban'a koşulan Türkmen olanlardan.
Canının geçen terörçüler talim alayan mısa, olur tayinlanayan mısa, yürüyte oların bir harbi merkezi var olma akmal. Şeyli yakdaydan sizin malumatınız var mı?
Oların harbi merkezi hem Daştarçı'da hem Çardere'de, vay o Çardere'de hatta Çiçin'in Özbekistanlıların familileri bile gelinler. Oların familileri bam vuruşuyor. Şu bam vuruşu mayını başka üretiyorlar hatta familileri. Bu Kunduz'da Çinler, Özbekistanlar, hele bir 30-40 famil var.
Sonki uruşlarda köp adam bicayı olupdur, öz üycayını terk etmeğine mecbur kalıptır. Avara bulun Türkmenlere bir kömek için onların vekili olup bir alad ettiniz mi?
Biz hükümete aittik kançı. Şu marciyeleri ki biz bayat ona müracaat ettik. Bu nispeten bir zatı bulun da ama o haddi ki merdinin müşkülatı hal olsa o hadde hınız kuma giden yok hükümet. Bu hükümet halkın ilan etti, çıkardı. Bu uruş başlayacak, ameliyat başlayacak deyip merdinleri avar etti. Doğrudan merdinleri hala ıslık havada kaymaların içinde yetiyorlar. Türkmenlerden emmeli yani.
Kalaydal'da mı çatışık olup dur bir komandirim? Helak olup dur Türkmen komandir.
Kalaydal'da iki nefer bir kumandan, Kadir kumandan bile bir eskeri şehit buldu. Taliplerden bir 7-8 nefer ölen. Şunudan Kalaydal'da bir karşı birbirlerim talipler öngüsü hiç bilen yok bir. Bir hafta 10-15 günden bir uruş buluyor, geliyor, hemlet diyorlar. Ama hiç talipler bir karşı bilen öngüsü hiç bilen yok bir. Alıp bilen yok bir mantıkanı tanrı şükür.
Onlar nereden varıp şu Kalaydağ'la hücum etti?
Bunlar Çardır'ı da taraftan geliyor. O yerler talibin elinde şu bilen, Taliban'ın elinde. Talipler alın yerinden bir karşı bir de süşen yok. Şu bilen katı uruş olan yok. Buğdayın ekinin vakti, onlar üşürür. Üşür alıyorlar şimdi. Üşür alıp olsalar orada daha güçleniyor. Buğdaylar alınıp olup üşürler. Cem Oğlan'ın kup katı uruş olma ihtimali var. Ve Kunduz eğer bugün kenak dursa Kunduz şayet sıkıntı iste.
Onun bir kalla önümçülüğünün böyle ki önümçülüklerden obahoculuk önümçülüğünden hem Hakalya Talibanlar diye hükümetin yokluğunu anlatmıyor mu? Kalgıt zadi Taliban alıp dursa ya İslam devleti ya Daesh alıp dursa.
Bu Kunduz'un merkezinden başka bir Kalaydal, Kalaydal'ın halkın elinde doğrusu hükümet önünü kurabiliyor, halk kurabiliyor Kalaydal'a. %70'i Kunduz'un Talipler'in elinde. Talipler öz şeriatını, öz hükümetini sürdürüyor.
Söhbetteşlik geçirip adatlığı getiren Şahim Erdan oğlum Radi.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal olumlarından hem idarlat bilirsiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündelikimizi devam ettiriyoruz. Birleşen Milletler Kuramasının Baş Sekreteri Ban Ki-moon Türkmenistan'a sapar ediyor. 9. Mayda regiona saparını Ban Ki-moon Tacikistan'dan başladı. Son Kazakistan'a ve Kırgızistan'a vardı. 10. iyunda ol Özbekistan'a, en sonunda da Türkmenistan'a sapar eder. Birleşen Milletler Kuramasının resmi malumatında Aşgabatta Ban Ki-moon'un Türkmenistan'ın prezidenti ve beylik yukarı dereceli resmileri bilen duşuş çıktığı şeylerde Gumanitar Ilimler ve Ösüş İnstitutu'nun studentlerinin önünde çıkış edecektiği haber verildi. Ama Birleşen Milletler Kuramasının Baş Sekreterinin Türkmenistan'a saparından adam hukuklarını koruyucular, siyasi pozisyon ve adatı rayatlar şu sapardan ne mağara şiarlar. Türkmenistan'ın dışında hareket eden Türkmen opozisyasının vekili, Türkmenistan'ın parlamentinin önkü ağzası Halmurat Süyünüflen geçirilen söhbetteşlik dinleyelim. Kalmıradağa Birleşen Milletler Quramasının baş sekretari Pan Ki-moon'un Aşgabadda çek saparının devamında haýsy meselelerin gozgalmagy yerlikli bolardy diýip pikir edýäňiz.
Men üçin iki mesele şuňkun wajyp bolupdy. Birincisi ol öňden gelýän bir agyr mesele, ol hem şol 2002-nji ýylda Niýaz Sungjanyna kastedildi diýen tutgaý basyçlyk bilen baglanyşykly bolupdyr. Şo taýda bir näçe ýyl adamyň ykbaly şuna çelli nämelim. Olar diýerim ölümi ini şu mesele gozgalsa şu mesele gozgalsa Aşgabatda halk gowy bolardy. İkinji meselede şuň kuwunyň gün tertibinde duran mesele şol Türkmenistanyň Owganystandan terhedinäki bolup geçýän ýankı çakmyşyklar we terhedin ýagdaýynyň gün-günden agyrlaşma. Şu taýda indi Birleşen Milletler Guramasynyň rolu ýa Birleşen Milletler Guramasynyň tekdibi näme bolup biler? Meselem aýdaýly bir taraf Türkmenistan üçin statusy bar da Türkmenistan näme ýylda bolup. Ýene şu iki mesele şol Aşgabatda gozgalsa we şoňa oňyň jogap tapyldy. Onu şol aýdaly Pangamanyň Türkmenistany eden safary oňyň boldy diýmäge esas bar.
Birleşen Milletler Guramasynyň islendik ýurtda şol sanda Türkmenistanda adam hukuklarynyň berja edilmegi uğrunda bar bolan gurallarynyň tutaka çenli peýdalanyp gelişine siz nähili baha bereňiz? Nä derejede oňyň peýdalandy şu gurama öz elinde bolan gurallarynyň diýip pikir edýärsiňiz?
Berde bir gaty dogry soraw goýulan soraw sebäp Ýene şu Türkmenistanyň insan hak hukuklary barada 25 ýyl bäri gurrun edip gelýär, emma şol mesele şol duran ýerine durda üýtgemän pozitiw üýtgeşip ýok Türkmenistanyň. Şol sanly ýa-ni men özüm diýeri gatnaşan adam Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary barada şol assambleýasyna Jenewada berne Şweýtsariýada iki gelek gatnaşdym şol jogatda Türkmenistanyň insan hukuklarynyň bozulmagy barada Moskwa mehanizmi girdilmeli ýene insan hukuklary Gödök bozulşu arada meseleler var. Şolar koyulup gelin Birleşen Milletler Quramasında. Yönü Birleşen Milletler Quraması ne Niyazıf, ne de Şuhul Kuhun, Berdi Muhammedif, değerli ve değişli tesir edilmemeli.
Bu Türkmen oppozisiýasynyň wekili Halmurat Söýünowyň pikiri. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşi bolan Türkmen oppozisiýasynyň ýolbaşçylarynyň Watan atly siýasy jemgyýetçilik partiýasynyň başlygy Türkmenistanyň öňkü wicepremiýeri Hudaýberdi Oradowyň pikirine görä, adam hukuklary meselesi bilen deň derejede ýylatyň saglygy we ýurtdaky ekologik problemalarynyň hem uly ähmiýeti bar. Hudaýberdi Oradow bilen geçirilen gysgaça söhbetdeşligi dinläli. Hudaýberdi aga, siz Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon'un Türkmenistany çek saparynyň dowamında türkmen resmiýleri bilen geçirjek gepleşiklerinde haýsy meselelerin gozgalmagyny yerlikli hatap edýäňiz.
Iki tarapda gowulurdy da, egerde bir şu adamlaryň hukuky barady, şoň bolsa bir keselçilik barady, tebigi gepleşiklik barady, şoňlar meseleler barady, maslahatlaşylsa gowulurdy. Olurdy mümkinçilik bar, mümkinçe şu meseleler boýunça Türkmenistana kömek etmeli.
Nähili mehanizmler, nähili gurallar bar, nähili mümkinçilikler.
Mesela Çin aýdylda, tebigi gepleşiklikler bar da, daşyz welaýat alsak, lewa bolsak da, ana şu ýerde aýdy suw, şoň bolsa yerler hem şorak edenler, şu halky horlaýan mesele şol. Eger düşer mesele alkorsak da, Birleşen Milletler Guramasynda tebigi boýunça bir ulukyn departament bar, şu meseleleri seredýän. Mesela şu Afrika ýurtlarda, berk ýurtlarda, şoň al mesele seret, şolaryň şu ýurtlara kömek berýän de. Şoň bolsa welaýat Köp yurtturlu işlisin o halkarı kurumu da abi. Çoğun musun özüm her uğurdun her uğurdun öz departamentleri var, öz adımları var. Ekspertler var, hayt meselelerini alıp koçumda. Öyde güçlü güçlü spesyalistler var. Türkmenistan özdaşlık aranlığı köp meseleler şuna yığınıldı. Hiç var çoğun hükümeti işgalistir etmedi. Şun için en olması şundan başlayıp şu meseleleri versen edip yurda kömek edilse o olurdu da.
Hudaýberdi aga, şeýle meselelerin goz olmagyny, bir neticeli çözülmegini kazanmaklyga näme päsgelçilik berdi şu çaka çenli?
Sebäbi Türkmenistan diktatura yurt, halk tarapdan saýlanan hakyky hukuk Hukumet yok. Şoň üçin ýurdun başyndaky adamlar ýurdun halkyny gaýrysyny etmeýär, öz töwereginiň gaýrysyny edýär. Şoň üçin şu zatlary el degmeýär. Halkyny onda hasabatyn bilen ýok, halkyny onda jogapkarym der.
Türkmen oppozitsiyasynyň ýolbaşçylarynyň Hudaýber Doradow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Türkmenistana taparynyň öňe tiýerinde adam hukuklaryny goraýjy guramalar ýurt raýatlarynyň ýetady hukuklarynyň depelenýänligine ünsi çekip Ban Ki-moon-y bu meseleni gozgamağa çağırdılar. Azatlık Radyosu Aşgabatdaky gepleşiklerden näme garaşýarsyňyz diýen sowal bilen jurnalistleri goraýjy serhetsiz reportýorlar guramasynyň wekili Johan Biire ýüzlendi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Türkmenistana barýar. Siz bu seýrek sapara metbuat azatlygy meseleleri nukdaý nazarından nähili garaýarsyňyz? Siz media azatlygy guramasy hökmünde bu pursatda Birleşen Milletler Guramasynyň başlygyndan näme garaşýarsyňyz?
So Ban Ki-moon's visit to Turkmenistan is a crucial visit to raise the issue of human rights in
Ban Ki-moon'un Türkmenistan'a sapar bu yurttaki adam hukuklar meselesini, hususan informasiya azatlygy meselesini golgamak üçin aýgytly bir pursat. Metduat azatlygy boýunça taýýarlanan indeksimiň soňky maglumatlary boýunça Türkmenistan dünýäniň 180 ýurdunyň arasynda şinden 178-nji orunda dur. Ýagny bu ýurdun metduat azatlygy ýagdaýy juda ýaramaz. Biz Ban Ki-moon'dan Cenap Berdimuhammedow bilen duşlukda hut şu meseleni gozgamak soraýar. Sebäbi ýurdun metduat adatly goýun salýan derejesi ol ýerde garaşsyz habar bermäge düýpden orun ýokdugyny görkezýär. Ol ýerde esasan ýurd içinde hasabalanan ýekeje de garaşsyz media ýok. Üstesinde bu elken çiyaday son kaylarda çanak antennalarının koparlı ayrılma ulan has ve veterleşer. Hakimiyetler ilatın daşarı yurtlardan kararsız havar almaktaki yeketek çeşmelerini hem yok etmek kararına geldiler. Yağdayın yaramanlaşmanın yeni bir misali olsa son kuvurnaya çıkepte de Azatlı Radyosu'nun yurt içinde kavarçılarına verilen adarın kaytadan güyüşlenip başlama ulan ağlı. Bu yağday Azatlı'nın bir kavarçısının çekilmeğine getirdi. Cenab Halif resmi basışlara sallanıp işini betetti. Bu basışlar düyüpten çekip çıdarlıklı değil ve Bemganın baş sekretari hükmününe Ban Ki-moon azat metluğata şunun yal görünötüğün azar verilen halatını ümsümdürüp bilmeliler. Bu Türkmen hakimiyetleri bilen pluralizm, azat mağlumat için biraz orun giyinişlik dörütmek kavattı, gepleşiklere girmek için aygıtlı bir mümkünçülük. Pesinden bir yerde jurnalistleri yanımak koyunca gaytadan örç alan kampanyanın besedilmeğini talep etmek gerek.
The end of this renewed harassment campaign.
Halkara hukuk toporlarının şunun yali rekomendasyalarına garamazdan Türkmenistan'daki media adatlığı yağdayı ütka vermeyer. Sizin pikirinizçe bu yağdayın qovuluğu taraf ütkemek üçin rekomendasyalardan başka nähili mekanizm bolup ya ulanılıp bilinir.
The international partners of Turkmenistan clearly have a share of responsibility in this.
Türkmenistan'ın halkara partnerler bu meselede onun bilen görünötün umumi jogapkärçilik çekýärler. Hususan Evropa Birleşigi ödünün Merkez Aziya baradaky siyasatynyň çägini adam hukuklary, media adatlygy ýaly meseleler ikrar edýär. Dogry, biz türkmen häkimiýetleri bilen gepleşikler mahalyna gaz, newit ýaly ykdysady meseleleriň belki de gün tertibindäki iň möhüm meselelerdigini gowgulýarys. Emma bu gepleşiklerde metduat adatlygy baradaky meseleni açyk we ýygyderlik golgap durmak, öz siýasy çylgylaryna hem bellenişi ýaly halkara partnerleriň öýleri üçin hem möhüm. Sebäbi olaryň öz bähwitlerine hem ylaýyk gelýär. Egerde ýurdun içinde bolup geçýän zatlar barada anamdar habar çeşmesi bolmasa, sen bir ýurt bilen nähili işleşip bilersin. Sen ol ýerde häkimiýetleriň anamdar partnerdygyny nähili göz ýetirip bilersin. Bu diýipden mümkin näl. Şeýlelikde adam hukuklary meselesine göz ýummak türkmen häkimiýetleri tarapyndan halkara hyzmatdaşlaryň gowşaklygynyň alamaty hökmünde kabul edilip bilinär. Bu kommersiýa gepleşiklerini hem özüne alýar. Onsoň bu ýerde tutaryk bar. Elbetde biz muňa ananýarys. Ýurdy özgertmek ahyrky netijede türkmen häkimiýetleriniň elinde. Emma ol Türkmenistanyň galyn hyzmatdaşlaryna hem bagly bolup durýar. Olar metduat adatly baradaky talaplaryny anamly, ýygyderli we anyk bolmaly.
Credible, constant and specific in their requests concerning press freedom.
Jurnalistlerin hukuklaryny goraýjy serhetsiz reportýorlar guramasynyň wekili Johan Biire bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Ban Ki-moon'un Türkmenistana saparında siz haýsy meseleniň gozgalmagyny isleýärsiňiz diýilip, Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlarındaky tahybalarynda orta atylan sowala şeýle tesbirler gelipdir. Ziýar atly okuýjymyz ýurtdan san hukuklarynyň depelenýänligi üçin hökümete basyş edilmegini isleýärin, çağlaryň hukuklarynyň goralmagyny isleýärin, adamlaryň ýaşaýan ýerlerinden gowulmagyna sebäp bolýan kararlaryň kabul edilmezligini isleýärin diýer. Erkin Seýidow Ban Ki-moon Aşgabada ýa-da Awada gelip hiç aldynmasyn. Demokratiýa meseleleriniň gozgalmagyny isleýärin. Meniň owamyň başlygyny meniň owamyň halky saýlamalydyr. Şonda halkyň sesi geçer diýer. Murat Humedow biz näme isleseňiz ol ýerdäki ýagdaýy ütkedip bilmeýäris diýer. Nuratay bolsa milletiň jaýlaryna azar berilmesin, başga hiç zat islemeýärin diýip öz teşwirinde ýazýar. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada goşmaça maglumatlary almak ýa-da öz pikirleriňizi mälim etmek isleseňiz Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna hem sapar ediň. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan ılım gününi belleýär. Bu sene sebäpli türkmen medpowatynda çap bolan maglumatlarda ýurdun ägir toly özüşleri başdan geçirýänligi, munyň ılmy esaslary hem ösen pikire daýanýanlygy aýdyldy we ılmyň ýurdun durmuşynda iňen wajyp rol oýnaýanlygy habar berildi. Şonuň bilen birlikde adlyklaryň öz dilinde orta bilim alyp öz dilinde ýokary bilim almakda, ılım bilim bilen meşgullanmakda kynçylyk çekýänligi barada hem maglumatlar bar. Yurtta özbek mekteplerinin yağdayı varada adam hukuklarını qoruyucu Türkmen inisiyativası uğramasının müdiri Farid Tuhpatulyan bilen geçirilen söhbetdeşlik dinleyildi.
Farid, Türkmenistan ılımlar gününü belleýär. Emma siz öz hasabatlaryňyzda yurtta milli azlykların dillerinde sapak beren mekteplerin yapılanlygyny aýdýarsyňyz. Misal üçin özbek mekteplerine näme boldy?
Действительно, в Туркменистане было достаточно много школ на узбекском языке обучения, особенно.
Hakykatdan Türkmenistanda yeterlik derejede köp özbek dilli mektep bardy. Bu esasanda özbek milletinden olanlaryň kowsun bolup ýaşaýan ýerlerine şeýledi. Mysal üçin Daşoğuz şäheriniň 21 orta mekdebiniň 9-sy özbek, 7-si türkmen, 5-si bolsa rus dilindäki mekteplerdi. Ýagny mekteplerde sapak görülýänler çol töwerekde ýaşaýan millet gökilleriniň sanyny görä keskitlenýärdi. Emma bir Sowet döwrüne boryptdy. 1990-njy ýyllaryň ortalarından başlap özbek, gazak dillerindäki mektepler, beýleki millallyklaryň dilindäki mektepler ýapyldy. Biz bu aradaky maglumatlar hakykatdan bir näçe gezek çap etdik. Şeýle dol maglumatlar bilen halkara guramalaryna ýüzlendik. Sebäbi millallyklaryň hukuklarynyň bolmagy bolýar. Öz dilini bilim almak adamın esası hukuklarının verdir. Bu mesele oyuncu bir topar dokument kem çap edildi. Hatta bir gedek Birleşen Milletler Rumbasının etnik ağırlıklar meselesi bilen meşhurlanayan vekil Türkmenistan'a barcak kolp kem tiyinanıştı. Emma kıynansak da bu yagda hedirlikçi önki al olmağına galiyar.
К сожалению, все пока осталось так, как есть.
Farid, Türkmenistan'da milli azlıklar neçerek orun tutuyor? Yani onların sani milli azlıkların dillerinde mektep bolmak için yeterlik mi?
Мне кажется, что это вот то, что большая часть населения.
Маңа көрүнүшүнөн кээр маалыматтарга көрө Түркмөнстандын ыйлатынын 25%-ден 30% ченлеси түркмөндөрдө, ягъни бейлеки миллеттердин өкүлдөрү. Олордун көпүсү өз тилдерин окумак укуктарынан махрум эдилди. Дегиштикте өз тилдерин орто билим алып билмеген, олор соң хем окап доолу бахал жогору билим алмакта, жетерликли жогору деражада илмий иштер менен машгулланмакта кыйынчылык чеккендер.
На достаточно высоком уровне.
Sizin pikirinizçe Türkmenistan'da etnik azlıkların dillerindeki mekteplerin yapılmağı yurtta ılmın ösmegine, açılışların edilmegine belli bir derecede tesir yetiriyor da siz şöyle demekçi oldunuz mu?
В определенной мере это так, потому что, как я сказал, все-таки 30%, 25%.
Bu belli bir derecede şeyle, sebebi menin aydışım yali 25-30% diyleyen ilatın düyüplü bir böyle olup duruyor. Hatta bizim yurdumuzda ilatın aglabı köplüğündü diyen Türkmenler alanında hem, hatta solar hem köp saatten mahrum edilen. Hususan oların dasarı yurtlardan hayıstır ve ilmi işler alıp bilmevcu da kıyınlaştırılan. Koyolu işler Rus diline olsun, İngiliz diline, Fransuz diline olsun, tapağıdı yok. Yapık yurt ilmin ösmanı hiç bir cahitten yardım etmiyor. Bu kontekste milli allıklar ve avatta gurrun edilenine meninçe 4,5 milyon ilatlı yurt için bir 25-30% ören düyüplü metin.
Составляет 4,5-5 миллионов человек, а это очень существенно.
Adam hukuklaryny goýuryjy Türkmen inisiýativasy uramatynyň müderi Farid Tuhpatulyan bilen geçirilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada goşmaça maglumatlary almak we öz pikirleriňizi mälim etmek isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna, Facebook we VKontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna tiýahat ediň, tesbir ýazyň. Azatlyk radiosy bilen telefon ýa SMS arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky nomerimiz goşmak belgisi 7 926 236 56-04-55. Азатлык радиосы сиздин пикирлериңизди карашыр. Шунун менен ярым саатлык хабарлар күндөлүгүбүздүн шуунку саанынын жемле яры саатлар аракетмеден соң кепилешигимди язгы көрүнүшүндө хемдиңлеп билердиңиз. Азатлык радиосунун эфир толкундарында калың.